Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rabatsika rehetra tafaraka eto amin'ny tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Dia toantsika hatrany ny dendenika ny momba ny hoe ny fianakaviana sy ny vokatry ny fanilezana tsao sy ny vaovao tsy marina. Manoloana ireny zavatra mitranga rehetra ireny dia nanombontsika teto hoe manana didiny tsirairay, indrindra fa ny kristianina mba hilaza ny marina. Asitsika tamberina vetivety ny dinidinika natao teto tamin'ny farany omban'izay no hoe fotana mafato isika amin'ny fanelezana an'izao sy ny vaovao tsy marina, ka ny fiangonana dia manentana ny zanany mba hirotsaka an-tsehatra hisoroka n'izany hoe fanelezana ny vaovao tsy marina izany, ary mba hijeren'ireo sotoavina indrindra moa zany fa ny asa fanaova gazety, satria io no tena hanelezana ny vaovao, io no hanelezana andreo afatra maro samihafa, dia manana andraikitra ny tsirairay amin'ny fampitana ny marina. Ny ohatra ndray sy mopera frank teto moa dia ilay afatra ny papa françois tamin'ny andro eratany faharoa amby dimampolo ho an'ny fifandraisany mpiarabelona, ka nanambarany ny fisian'ireo toetsaina tsy mahazaka sy tsy mahafehtena, ka mahatonga ny fanapariana an'ireo avonavina sy fankahalana. Ohatra anankiray andresina teto any koa moa hoe betsaka amin'ny fakapanahy raha tsy laza fa tsy natao amin'ny jenezy isika, ka manoloana andrenidrehetra ireny dia hoe tokony hijoro amaizy azy ny kristianina, ka ny toetra voalohany amin'izany dia ny hoe ny filazana ny marina, satria ny marina no mahazanak'Andriamanitra. Ka ao anatin'izay filazanany fahamarinana izay dia ny hoe ao ny fanabeazana, mamantatra aloha izany manombana ny zava-misy mandanjalanja ny faniriana sy ny foronana izay misy amin'ny ainantsika ao anatsika ao mba tsy ho very ny zavatra tsara. Dia toantsika ry mampera izay le hoe toetra indrindra fa mahakristianina entintsika manohitra ny fampielezana ny tsao sy ny vaovao tsy marina izay.
Miarabanao Fredrina, ary miaraba ampiaino indray amin'izao fandarantsika zao. Manana didy koa ny tsirairay e, ary namafisinao teo hoe indrindra ny kristianina sika kristianina ny mba ilaza ny marina. Fa rehefa miaina ny marina isika dia afaka mitarika ny hafa ihany koa, afaka manentana ny hafa ihany koa. Eo indrindrindrindra no lazantsika ny hoe manoloana n'izay reny karazan'olona manely tsao sy vaovao tsy marina ireny ary dia tsy tokony angina isika zanak'Andriamanitra kristianina olo-marina, dia miezaka miteny mandraramafy an'ireny, satria raha tsy tenenina indraindray mety tsy tonga saina ny olona manana amin'izay ny toetra mamoetra milaza zavatra tsy marina, vaovao tsy marina sy manely tsao ireny dia mila tenenina rarana mafy. Amin'izay fotoana izay zany dia hoe miteny sika amin'ny kristianina sika, fa manome modely koa sika amin'izay, tsy sanatria anao tony fitentsika hoe mpitaribato filambava. Isika kristianina zany no miezaka voalohany indrindraindrindra mba anana an'izay toetra ny fijoroana marina izay. Izay zany zavatra anankiraiky, fa rehefa manana an'izay tsika dia afaka miteny mandrara mananatra ny olona izay manana an'ireny hoe zatra manely tsao sy milaza vaovao tsy marina ireny ihany koa. Avy eo izay zavatra anankiray, zavatra faharoa dia izao, isika kristiana manana didy amazanak'Andriamanitra antsika ny hoe ampandinika an'ireny karazan'olona mpanely tsao sy vaovao tsy marina ireny, tsy hoe iady aminy sanatria, fa mananatra araka ny volaza teteo zany fandraika amin'ny resantsika teo, mananatra mampandinika azy mba ahatsapahany hoe tsy mety anie ny manely tsao hoe tsy roa e, tsy mety any hoe ny milaza ny vaovao tsy mariny, araka ny fanambarantsika teo aloha ny hoe inona ny vokatra iray manimba ny olona zany, manimba ny fiarahamonina zany, manimba ny fifandraisana zany zavatra any. Ary voavolazika teo ny hoe teo aloha teo ny hoe fahotana mahafaty zany, da mampandinika an'ireny karazan'olona ireny anisan'ny adidy izay tandrify antsika ma zanak'Andriamanitra antsika ihany koa.
Fianakaviana moa ny resakitsika mompera, dikan'izay zany a misy andraikitry ny ao anatin'ny fianakaviana ihany koa ny amin'ny ty hoe ady amin'ny fanelezana antsao ity.
Tsara mihitsy no nandrinao an'izay Fredelina, satria de ho fitenintsika hoe ny tokantrano a ny fianakaviana no sekoly voalohany ho an'ny olombelona, ka ao no zany no iaingany zavatra rehetrarehetra, ny ray aman-dreny, eo koa ny mpanabe zay azo lazaina hoe manohy an'izay asa ny ray aman-dreny zay. Ka ino no atao amin'izay fotoan'izay a? Mampianatra an'izay hoe lanja ny fahamarinana sy ny fahitsiana zay hatrany tokantrano mihitsy, any a no ampianarana zay, aza andrasana hoe any amin'ny sehatrasa vao hianatra an'izany ny zanaka, fa any tokantrano dia efa ampianarina zany iaina ny fianakaviana. De avy eo anko maraky nambarantsika teny hoe eo koa ny sekoly zay azo lany hoe soroka miara-milanja amin'ny ray aman-dreny amin'ny tokantrano, ny ray aman-dreny sy ny zanaka sehatra anankiray, ary mpanabe sy ny mpianatra sehatra anankiray ihany koa. Ka atrehna amin'ny sehatra ny fiarahamonina sy ny sehatra asa hitsantsika azy ny eny a, dia azo lazaina hoe mitohy amin'izay ilay fampianarana n'izany lanjany hoe fahamarinana sy fahitsiana zany. Fomba mahomby amin'ny fanabeazana ny ohatra na hoe môdely voavolazika teo zao ohatra ny hoe amakristiana antsika, dia ny môdely aseho antsika no afahantsika mananatra mandrara andreny olona manana toetra ny hoe mpanelitsao sy mpilaza vaovao tsy mariny ireny. Ka zay ohatra sy môdely zay dia miainga avy amin'ny ray aman-dreny na ny mpanabe, raha peteapita ampianatra ny zanana izy sy ny mpianana izy, ny olona biazina izy. Ataonao hoana moa ny filaza amin'ny zanakao na hoe ny mpianatra hoe aza mandainga, maninona mandainga, milaza vaovao tsy marina? Raha ianao ray aman-dreny na hoe ianao mpanabe aza no manery azy andainga indraindray no ny tompontsoanao, dikan'izay a de lesona tsoahany zaza amin'izay zavatra zay, na hoe ny mpianatra ny olobiazanao a raha zany zavatra any mitranga hoe mety any zany mandainga indraindray, satria mahazo tombony amin'izany ianao. Am'izany a de manana didy lehibe ny ray aman-dreny, ny fianakaviana manana didy, ny mpanabea amin'izay hoe fampitana ny fampianarana an'izay lanjany zany fahamarinana sy ny fahitsiana izany.
Famisovam-potoana ianantsika izao mompera dia tena matanjaka mihitsy moa zany ny fitaovatserasera ny aina aman-jery, inona ny adidin'izy ireny?
Efa volazika ombenombeno ny hoe anisan'ny fitaovana zay hiparitahan'ny tsao a sy ny vaovao tsy marina reny fitaovatserasera, ny aina aman-jery, ny asa fanaovan-gazety aza zany zavatra zany mahamenatra mamoehatra, satria asa zay tokony anabiazana ny olom-pirenena, ny fiarahamonina no lasa fitaovana zay hanombana hanilezana ny tsao sy ny vaovao tsy marina zay. Ka tsotra de zao, tsy maintsy mifehan'ilay hoe soatoavina mifehy azy mazava tsara ny olona zay mampiasa an'ireny fitaovam-pifandraisana ireny, na misehatra amin'ireny fitaovam-pifandraisana ireny. Raha raisintsika ohatra ny mpanao gazety a sy ny mpiasa ny aina aman-jery isan-karazany a mampiasa n'izany fitaova zany, de tokony hitodika amantatra ary andanjalanja sy andalina kokoa, ary ampiatra n'ilay ataontsika hoe sotoavina zay na hoe le maha izy azy manontolo mihitsy amin'izay asa fanaovan-gazety zay. Zay moaleo antsika hoe deontologie, mila manaja an'izay, inona ny voalazany zany sotoavina amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny fikirakirana an'ireny fitaovatserasera ireny a entina ampitana ny vaovao amin'ny fiarahamonina. De zavatra izy zany mila tsindrina mafy amin'ny tsika ho anatin'ny sehatry ny hainao manjery ny misy antsika amin'ny radio Dombosko koa, de anisan'ny ezaka arakan'izay antsika teo ny hoe tsy ho mpitady baty velam-bava isika, fa miezaka ao anatin'izay fampitana ny soa sy ny tsara zay a amin'ny fanabiazana ny fiarahamonina. Anjona indrindraindrindra zao mba tsy hampisy savorovorony eo anivon'ny fiarahamonina, zay koa ny hoe anentanana didy aman'andraikitry ny mpitondra isanambara tonga na mpitondra vahoaka, ny hoe mba tsy hampisavorovoro ny saim-bahoaka efa zao a tokony hampahafantatra n'izay vaovao tena marina. Raha misy vaovao tena marina maropototra avany amin'ny ambara tonga mpahefana ampara-tonga mpitondrana isan-karazana dia ambara mazava tsara, mba tsy hoe onoono no heno hoe tserohana hoe zavatra vaovao tsy marina no hiparitaka amin'ireny tambajotra serasera isan-karazany ireny.
Zay moa zany ny hoe asazany hoe fisotroana ihany, fa misy ihany koa toetra tsy maintsy ananan'ny tsirairay zany a rehefa hoe misy vaovao tonga na hoe misy afatra tonga, de hojerentsika ranompitso ny momba an'izay. Mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.